Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 21-dekabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda bugun parlament saylovi bo'ldi va Markaziy saylov komissiyasi 4 soat ichida saylovni bo'lib o'tgan deb e'lon qildi.
Bor, keldik. Ishqib o'zimiz tanlagan nomzodga ovoz berib qaytdik.
Turli viloyatlardan ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar saylov haqidagi xulosalarini aytmoqda va bu xulosalarning orasidan eng ko'p tilga olingani bu yilgi saylovlarga qiziqishning past bo'lgani haqidadir. Shuningdek, saylov kunida Ozodlik muxbiri saylov uchastkalaridan birida bo'ldi, vaziyatni to'liq kuzatdi bilan suhbat. Bundan tashqari, qora seshanbadan so'ng biroz o'z qadrini tiklagan Rossiya rubli haqidagi eng so'nggi ma'lumotlar va qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda ham saylov temasi, bugungi saylovning burungi saylovlardan farqi nimada degan savolga javob izlandi.
Saylovga qiziqish umuman yo'q, hayotdoriga qaraganda. Hozirda ko'zi bo'yamachilikni o'zi bo'lib qoldi.
Avvalgi shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda o'tayotgan parlament saylovida hukumat siyosatini qo'llovchi 4 ta siyosiy partiya va O'zbekiston ekologik harakati qatnashyapti. Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 10 ga qadar saylov ro'yxatiga kiritilgan saylovchilarning 34% uchastkalarda ovoz berib bo'rilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Mamlakat qonunlariga ko'ra parlament saylovida saylovchilarning 33% ishtirok etishi saylov o'tkazilganiga oid xulosa uchun yetarli hisoblanadi. Ayni paytda aholining saylovda passivligi ham kuzatildi.
Shuni tanimayman, shuni bilmayman, saylov to'g'risidaman, hech qanday ma'lumotga ega emasman. Chunki bormadim, bormasligim saylovga odamlar qaynaydi. Chunki bizda hokimiyat boshqa, xalq boshqa.
Navoiylik tinglovchi fikrlarida saylov jarayonini kuzatish uchun xorij davlatlari va xalqaro tashkilotlardan 300dan ziyod kuzatuvchi kelgani xabar qilindi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti esa O'zbekistondagi saylovlarda siyosiy raqobatning cheklanganligi sabab faqat baholovchi guruhni jo'natishgan. Joriy yilgi saylovda ham muxolifatdagi Erk va Birlik partiyalari hamda Birdamlik harakati vakillari ishtirok etmayapti. 2009-yilgi parlament saylovlarida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi eng ko'p ovoz to'plaganida saylov jarayoniga oid tafsilotlar dastur davomida hamda Ozodlik saytida. Belarus Rossiyaga eksport qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarining oldi berdisida faqat AQSh dollarida amalga oshirilishiga erishdi. Bu haqda xabar qilgan Belarus bosh vaziri o'rinbosari Mikhail Rusiyga ko'ra, Rossiya tomoni shu tarzda ishlash qulayligini inobatga olib rozi bo'lgan. Rusiyaning aytishicha, savdoning dollarda amalga oshirilishi natijasida shartnomalarni har kuni yangilashdan qutulib, tomonlarning bir-biriga shubha qilishiga o'rin qolmagan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Bugun Tomsk shahri markazida TV2 telekanalini qo'llab o'tkazilgan piketda 3000dan ziyod odam ishtirok etdi. Tomsk hukumati xalq bilan so'zlash namoasida o'tgan namoyishga Tomsk gubernatori, shahar meri, Davlat dumasi spikerlari taklif qilingan, biroq rasmiylardan hech kim namoyishga kelmagan. O'tgan hafta ham Tomskda TV2 telekanalining yopilishiga qarshi 5000 kishilik namoyish o'tkazilgan. Hozirgacha aksiya ishtirokchilari telekanal qo'llovchilarining 10000dan ziyod imzosini to'plashgan. 1991-yildan buyon faoliyat yuritayotgan TV2 telekanali 2015-yilning 1-yanvaridan efirga chiqishni to'xtatish haqida buyruq olgan. Belarusda 19-dekabrdan boshlab mustaqil internet nashrlariga to'siq qo'yildi. Bu haqda xabar qilgan Belarus Partizani nashriga ko'ra, hukumat valyuta xarid qilganlik uchun 30%lik soliq joriy qilgani haqida xabar qilgan mustaqil nashrlar to'siq qo'yilgan. To'siq qo'yilgan Belapan nashri rahbari Ales Lipayga ko'ra, domen nomi to'silishi haqida biror ogohlantirish bo'lmagan. Ayni paytda Beltelekom mustaqil internet nashrlarining to'silishiga biror aloqasi yo'qligini aytish bilan cheklanmoqda. Shuningdek, Belarusda savdo qonunchiligini buzganlikda ayblanib, 20-dekabrdan boshlab 13 ta internet do'kon ham yopilgan. Tojik-afg'on chegarasida 4 nafar tojikistonlik chegarasi Taliban jangarilari tomonidan qo'lga olindi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Tojikistonning to'rt chegarachi askari Afg'onistonning Qunduz viloyatiga tegishli Imom Sohib tumanida toliblar qo'liga tushgan. Qunduz viloyati politsiyasi boshqarmasi so'zlovchisi Said Sarvar Husayniga ko'ra, tojik chegarachilari Imom Sohib tumanidagi chegara o'rmonida daraxt kesayotganida jangari toliblar tomonidan ushlab olinganlar. Toliblar hamda Tojikiston tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkanida AQSh prezidenti Barak Obama Qrimdagi ayrim shaxslar va korxonalarga nisbatan sanksiyalarni imzoladi. Mazkur sanksiyalar Qrimga tovarlar va texnologiyalar eksporti, sarmoya kiritish hamda u yerdan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilishni cheklashni ham ko'zda tutadi. Yevropa Ittifoqining Ukraina bo'hroni bois Qrimga qarshi joriy etgan navbatdagi sanksiyalar esa kechadan kuchga kirdi. Mazkur sanksiyalar Yevropa shirkatlarining Rossiya anneksiya qilgan Qrimga sarmoya kiritish hamda yarim orol bilan savdo-sotiq qilishni taqiqlaydi. Endilikda Yevropadagi shirkatlar Qrimdagi shirkatlar bilan oldi-berdi qila olmaydi. Yarim orolga sarmoya olib kira olmaydi.
Shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan to'liqroq www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi yoki barcha ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalarida tanishishingiz mumkin. Bugungi asosiy mavzuga oid eng so'nggi xabarlar va tafsilotlarga to'xtalamiz. Demak, O'zbekistonda parlament saylovlari yakunlab bormoqda va O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 21 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 qadar saylovchilarning 78.4% ya'ni 16 million 200 ming saylovchi ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi. Saylovning o'zi esa Toshkent vaqti bilan soat 10 dayoq bo'lib o'tdi deb e'lon qilingan, ya'ni Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra sahar soat 6 dan 10 ga qadar 4 soat ichida saylovchilarning 34% ovoz berib bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar to'g'risidagi qonunning 44-moddasiga muvofiq parlament saylovida saylovchilarning 33% ishtirok etsa, saylov bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Demak, boshqa tafsilotlar hamkasbim Xondamir lavhasida.
21 dekabr kuni o'zbekistonliklar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat kengashlariga deputat saylash uchun ovoz berdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar qilishicha, yakshanba kuni ertalab soat 6 dan O'zbekiston bo'ylab 135 saylov okrugidagi barcha saylov uchastkalari ochilgan. Bu gal 8991 saylov uchastkasida ovoz berishda ishtirok etish uchun 20,789,572 nafar saylovchi saylov ro'yxatlariga kiritilgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi qaydiga ko'ra, saylov uchastkalari ochilgandan keyin o'tgan 4 soat mobaynida saylovchilarning 3 dan 1